Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун соңку маалыматына караганда, Кыргызстанда 100 000 аялдын 76 төрөт учурунда өлүмгө дуушар болот. Бул КМШ аймагындагы эң жогорку көрсөткүч. Президент Путин жылдык маалымат жыйынында Кыргызстандын айыл чарба продукцияларынын Орусия базарына кире албай жатышындагы комментарийледи.
Бул өлкөнүн Казакстан Орусия менен мамилелеринде айрым кыйынчылыктар бар. Айыл чарба продуктулары жагынан Кыргызстанда фитосанитардык көзөмөл орнотуу жагынан проблемалар бар. Биз колубуздан келген жардамыбызды берип жатабыз. Казакстан да ошентет деп үмүттөнөбүз.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катар биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын дагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Адегенде акыркы кабарлардан алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Берлиндеги калабага шектелген адам Италиянын Милан шаарынын түндүгүндө жок кылынды. Италиянын маалымат каражаттары кабарлагандай, таңкы саат 3:00 чамасында полиция теги тунистик 24 жаштагы Анис Амринин унаасын текшерүү үчүн токтоткон. Бирок Амри тапанчасын алып чыгып, ортодо атышуу баштаган. Акырында Италия полициясы аны атып өлтүргөн. 19 декабрда Берлиндеги майрамдык жарманкеге жүк ташуучу унаа сүзүп кирип, кеминде 12 адамдын өмүрү кыйылган. Бул окуяга шектелген Анис Амрини бүтүндөй Европа боюнча издеп жаткан эле. Атып өлтүрүлгөн шектүү адам Германияга келгенге чейин бир нече жыл Италияда жашаганы кабарланды. Кыргызстандын тышкы иштер министриги Сирия боюнча резолюцияга каршы добуш бергени тууралуу түшүндүрмө берди. Мекеменин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттык радиосуна билдиргендей, кыргыз тарап бул резолюция башкы ассамблеянын ишин саясатташтырды деп эсептейт.
Сириянын өзү тарабынан колдоого алынбаган резолюцияны кабыл алуу бул БОНун башкы ассамблеясынын ишин саясатташтыргандай көрүнүп жатат жана бул маселелерди конструктивдүү чечүүгө жардам бербегендей өңүттө сезилет да. Талкуулоого мүмкүнчүлүк бербей туруп анын үстүнө убакыт берилбей шашыш кабыл алынды. Ошол себептен биз Кыргызстан каршы деген добушту бердик.
Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 22 декабрда 2011 жылдан бери Сирия чатагындагы ырайымсыздык, химиялык курал колдонууну иликтөө жана кылмышкерлерди жоопко тартуу боюнча резолюцияны кабыл алган. 58 өлкө дем өрчү болгон документке 105 өлкө макул, 15 анын ичинде Кыргызстан, Орусия, Беларусь каршы добуш берген. Казакстан баштаган 52 өлкө добуш берүүдөн карманган. Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан да добуш берүүгө келген эмес. Ал тапта Сириянын армиясы Алеппо шаарын толук көзөмөлгө алганын билдирди. Көтөрүүчүлөрдүн акыркы тобу айыгышкан кармаштын чордунуна калган бул калаадан бейшембиде чыгып кетишти. Бул президент Башар Асад үчүн дээрлик 6 жылга созулган жарандык согуштагы маанилүү жеңиш болуп калды. Асад жана анын күчтөрү бул жеңишти бурулуш учур деп мүнөздөшүп, ага көмөктөшкөн Орусия менен Иранга алкыш айтышты. Алеппонун батыш тарабында тургундар түндүн бир укумуна чейин майрамдап жатышты.
Биз Алеппонун тургундарыбыз, эми биз мурдагыдай жашай баштайбыз. Өлкөдөн качкан сириялыктар кайтып келет деп ишенем.
Деди Алеппонун тургуну. Оппозициячыл күчтөр Алеппо кармашында утулганын мойнуна алышты. Ахрар аль-Шам көтөрүүчүлөр тобунун өкүлдөрү Орусия менен Иран Алеппону ээлеп алды деп билдиришти. Сирияда 2011 жылы тутанган жарандык согуштан 300 000 адам мерт болду. Алеппонун өкмөттүн колуна өтүшү менен президент Асадтын күчтөрү өлкөдөгү негизги 5 шаарды көзөмөлдөгө жетишти. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев кыргыз орус өнүктүрүү фондунун жетекчиси Кубанычбек Кулматов 15 000 доллар маяна аларын билдирди. Ал бул тууралуу жума күнү фонддун ишмердүүлүгүн талкуулаган жыйында билдирди. Депутат жыйынга келбеген үчүн анын жетекчиси фонддун жетекчиси Кубанычбек Кулматовду сынга алды.
Бул акча кыргыз экономикасына бөлүнгөн, кыргыз мамлекети үчүн бөлүнгөн. Фонд кыргыз мамлекеттин территориясында регистрация болгон, биздин мыйзамдарга ылайык иштеп атат. Ал фонд бирөөнүн жеке менчиги эмес, өзүм каалагандай кылам дегенчи. Мамлекетке сөзсүз отчет бериш керек. А жок, Кулматов, мен парламентке отчет бербейм, бул эл аралык фонд деп айын 15 000 доллардын айлык алып коюп отурат.
Деди Текебаев депутаттын айткандары боюнча Кубанычбек Кулматов комментарий бере элек. Эскерте кетсек, кыргыз орус өнүктүрүү фонду кыргыз экономикасын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу максатында былтыр түзүлгөн. Ага орус өкмөтү 1 000 000 доллар бөлүп өндүрүштү жандандырууга жеңил шарттарды насыяларды берүүгө дагы убада берген эле. Орус президенти Владимир Путин АКШ президенти Барак Обаманын администрациясын сынга алып, президенттик шайлоодо Хиллари Клинтондун утулушуна демократиялык партиянын өзү күнөөлүү экенин айтты. Ал жылдык маалымат жыйынында Орусиянын АКШ шайлоосундагы ыктымалдуу ролу тууралуу айыптоолорго жооп берип, Обаманын администрациясы партиясы эл ичиндеги ажырымга себепчи болгонун, шайланган президент Трамп менен конструктивдүү байланыштарга үмүттөнүп жатканын белгиледи. Октябрь айында АКШнын айрым чалгындоо кызматкерлери хакерлер Орус өкмөтүнүн шыкагы менен демократиялык партиянын серверлерин жана электрондук почталарын бузуп киргенин билдиришкен. Кыргызстан жана Иран президенттери Бишкектеги жолугушуусунда эки тараптуу кызматташтык боюнча 10 жылдык программага кол коюшту. Медицина, эмгек жана социалдык коргоо, маалымат технологиялар, маңзаттарга каршы күрөшүү багытында меморандум түзүлдү. Иран президенти Рухани Иран Кыргызстан менен виза тартибин жоюуну көздөрүн айтып, темир жол куруусуна да даярдыгын билдирди. Бул жолугушууда Кыргызстан ГЭС-тердин курулушуна Ирандын катышуусуна кызыктар экенин дагы белгилеген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Эбола вирусуна каршы вакцина сыноодон ийгиликтүү өткөнүн жарыялады. Гвинеядагы экспериментте оорулуу адам менен байланышта болгон кишилерге вакцина сайылган. Эмдөөдөн өткөн жалпы 5000 адамдын бирөөндө да 10 күн бою Эбола катталган эмес. Вакцинанын сыноо башталганда Гвинеянын Басса Гвин аймагында Эболанын тамыры кыркыла элек болчу. Эскерте кетсек, 2013 жылы Батыш Африкада башталган Эбола эпидемиясы баш аягы 11000 ашык адамдын өмүрүн алды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2016 жылдын башында гана Гвинея, Либерия жана Сьерра-Леоне Эболадан толук арылганын жарыялады. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг эми абар тууралуу учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең да Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 15 градуска чейин, күндүз 9 градуска. Суусамырда түнкүсүн 25 градуска чейин, күндүз 20 градуска. Таласта түнкүсүн 17 градуска, күндүз 9 градуска. Баткенин түнкүсүн 10 градуска, күндүз 7 градуска. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 10 градуска, күндүз 7 градуска. Ысык Көлдө түнкүсүн 12 градуска, күндүз 7 градуска. Нарында түнкүсүн 23 градуска, күндүз 17 градуска чейин. Ал эми Борбордо түнкүсүн 12 градус, күндүз 6 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Азаттыктан программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун соңку маалыматына караганда Кыргызстанда 100000 аялдын 76%сы төрөт учурунда өлүмгө дуушар болот. Бул КМШ аймагындагы эң жогорку көрсөткүч. Буга өлкөдөгү төрөт үйлөрдүн жетишсиздиги, андагы текшерүү шарттарынын жоктугу, дарыгерлердин кайдыгер мамилеси жана аялдардын өздөрүнүн дагы ден соолугуна кош көңүлдүгү себеп экени айтылууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Жай айларында Баткендеги төрөт үйүндө жаш келин төрөттөн каза тапкан. Буга анын саламаттыгы негизги себеп болгон. Жергиликтүү дарыгерлердин айтымында 4 баласы бар келиндин бөйрөгү оорукчан болгон. 5-чи баласынын төрөтү келинге аябай оор келип, натыйжада төрөттөн көп узабай келин көз жумган. Баткен облустук ооруканасынын төрөт бөлүмүнүн башчысы Махбуба Хусейнованын айтымында келинге саламаттыгын чыңдоо боюнча кеңештер берилген, бирок ал кичинекей балдарынан алыс чыга алган эмес.
Бөйрөгү ооруп жүргөн экен, доктурга бар десе дагы барганга балдарын ташап кеткенге үй шарты жоктугуга байланыштуу келбей кечирак келип ошол төрөттө кан кетип, кан өтө көп кеткенге байланыштуу бөйрөгү отказ болуп ошону кайтыш болду. Үйүндө 5 баласы калды. Өтө өкүнүчтүү. Бул ар бир аял өлгөндө биз дагы бир өлүп тирилебиз.
2015 жылы өлкөдө 63 аял төрөттөн каза тапкан. Эң көп көрсөткүч Жалал Абад жана Ош облустарында. Андан кийинки орунда Чүй облусу менен Бишкек шаары турат. Баткен, Ысык Көл, Талас жана Нарын облустарында жыл ичинде төрөттөн каза болгон аялдардын саны 3-4 айланасында. Кыргызстандагы энелердин өлүмүнө өлкөдөгү төрөт үйлөрүнүн жетишсиздиги негизги себеп катары айтылып келет. Алсак, алыскы аймактарда төрөт үйлөрүнүн, ооруканаларда төрөт бөлүмдөрүнүн, тиешелүү дарыгерлердин жабдууларынын жоктугунан улам ай күнү жеткен кыз келиндер өлүмгө учурашууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Альфия Самигулина билдирди.
И, к сожалению, от врачей зависит только 10%. Вы знаете, что в родильных домах, в акушерских отделениях нет воды.
Энелердин өлүмүнө дарыгерлердин катышы 10% айланасында гана. Тилекке каршы мындай төрөт үйлөрүндөгү бөлүмдөрүндөгү тиешелүү шарттардын жоктугу негизги себеп болуп жатат. Көпчүлүк алыскы аймактардагы төрөт үйлөрүндө ысык эмес муздак суу да жок. Туалетке сыртка барышат. Суу бар аймактарда деле ал күнүнө бир маал берилет. Эки кишиге эсептелген палатада 6-7 киши ымыркайлар менен жатат. Анан кантип биз энелердин төрөтү коопсуз деп айта алабыз?
Это только то, что бросается в глаза.
Альфия Самигулина болмас эле, жалпы мамлекеттик масштабтагы көйгөй болуп жатканын айтты. Анын сөзү боюнча саламаттыкты сактоо тармагына бөлүнгөн бюджеттин аздыгы төрөтүлөрүндө тиешелүү шарттарды түзүүгө кедергисин тийгизүүдө.
Почему в каждый случай материнской смертности у нас увольняют врачи, наказывают, бьют?
Аягында келип дарыгерлер айыпталат, кызматтан бошотулат, сабалат, өлтүрүлөт. 5-10 миң сомдук айлыкка чыдап иштеп жаткан дарыгерлер жалгыз чече алышпайт бул маселени. Бул маселени саламаттыкты сактоо министрлиги дагы чече албайт. Алардын алкагынан тыш чоң көйгөй болуп жатат. Коопсуз төрөттүн кепилдиги мамлекеттик бийлик органдар болушу керек.
Гарантом безопасного материнства, безопасных родов, бесплатных родов у нас выступает государство.
Акыйкатчы институту быйыл май июнь айларында аялдардын репродуктивдүү укугуна байланыштуу иликтөө жасаган. Анын алкагында өлкөдөгү төрөт үйлөрүндө аялдардан медицина кызматкерлеринен сурамжылоо жүргүзүлгөн. Натыйжада акыйкатчы институт тарабынан репродуктивдүү укук жана акысыз, коопсуз төрөт деп аталган баяндама даярдалып, ал 23 декабрда коомчулукка жарыя кылынды. Акыйкатчы Кубат Оторбаев иликтөөнүн жыйынтыгында энелердин саламаттыгына мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулбай жатканы аныкталганын Азаттыкка билдирди.
Мамлекет энелердин ден соолугуна тийиштүү жакшы көңүл бурбай жаткандыгы биринчи кезекте, экинчиден ошо жаш балдарды дүйнөгө алып келүү системасындагы кемчиликтер, анан жалпы саламаттык сактоо системасындагы кемчиликтер, ушунун баардыгы топтошуп келип туруп анан жыйынтыгы ушундай болуп атпайбы? Эненин жана баланын өлүмү адам укуктарынын туташ бузулушунун жыйынтыгы болуп эсептелет.
Акыйкатчынын баяндамасында айтылгандай, иликтөө учурунда сурамжылоого катышкан энелер дарыгерлерге акча бермейин, алар жакшы карабай турганын айтышкан. Төрөт үйүнө келип түшкөн аялдардан төрөт үйүнүн фондуна деген себеп менен түрдүү суммадагы акча алынган. Мындан тышкары да аялдар төрөткөн дарыгерге, балдар дарыгерине, мээрбан айымдарга акча бербесе, өзүнө да, баласына да жакшы мамиле жасалбасын айтышкан. Акчага байланган мамилени биз сөзгө тарткан энелер да бекемдешкен. Бишкектеги төрөт үйлөрүнүн биринде төрөп чыккан Жылдыздын айтымында акча бербесең жакшы мамиле күтпөй эле койгонуң.
Төрөткө алдын ала врач менен сүйлөшүп, договор менен келейин десем, акчасын аябай көп эле айтышты.
Мисалы канча айтышты?
$300 деп айтты. Анан мен эми үчүнчү балам болгондуктан төрөт оңой эле болот го деп келдим. Төрөп бүткөндөн кийин акча бердим. Врачтын өзүнө 2000 сом бердим, андан сырткары ассистенткаларына 500 сом, 1000 сом кылып берип. Себеби бербесең азыр врачтар карабайт.
Статистикалык маалыматтарда да алыскы төрөт үйлөрүндө тиешелүү шарттары жок Нарын, Баткен, Талас областарында энелердин өлүмү Бишкек менен Чүйгө салыштырмалуу бир топ аз. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстан эгемендик алгандан бери эл аралык талаптарга жооп бере турган бир дагы төрөт үйү курулган эмес. Бул аралыкта элдин саны 1,5 миллиондон ашуунга көбөйдү. Бишкектен Замира Кожобаева.
Программабызды улантабыз. Азыркы баяндамабыздагы алдыдагы темага үндөш, кыргыз үйлөрүндө кыздарга караганда уулдуу болгонго артыкчылык беришет. Ушундан улам аялдар өз саламаттыгын тобокелге салып, эркек балалуу болгуча 4-5 кыз төрөй берген учурлар дагы көп. Социологтордун баамында уулдуу болуу синдромуна аялдар күйөөсүнүн кайындарынын кысымынан улам кабылышат. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Акушер-гинекологдордун эсеби боюнча Элзаттын толгоосу бир сутканын ичинде башталышы керек. 9 ай бою ал өзү жана жакындары ичиндеги үчүнчү наристеси эркек болот деп күтүшкөн. Себеби анын 2 кызы бар. Бирок жакында эле ультраүндүк текшерүүгө барышып, туюкпайдын кыз экенин билишти.
Просто өзүм эме ичим көрө эле эркек го дешип эле беткени настрой кыла алгам да өзүмчө. Өзге түшпөй жүрдүм. Анан жакында эле түшсөм ошо кыз экен деген буйруганда. Үчүнчүсүн төрө алсам буюрса анан кийин бир 5-6 жылдан кийин. Атын деле пландай элекпиз, жолдошум ойлонуп атса керек да. Өзү табы өзү коем деп аткан. Аман эсен көз жаралайын биринчи, анан ден соолугу чоңойтуп алайынчы, анан бирөөсү таап алган.
Бишкектеги биринчи төрөт үйүнүн башкы дарыгери Аминат Байтекова ондогон жылдык тажрыйбасында бир нече ирет кыз төрөгөн аялдар күйөөсү, кайындары ал тургай төркүндөрү тарабынан да кысмакка алынганына күбө болуп келет.
Было даже в окно кричали, да. Если родится девочка, можешь домой не возвращаться или там.
Күйөөмө эми кантип айтам дешет. Эмнегедир биринчи эле күйөөсүнөн, анан туугандарынан коркушат. Баары эркек күтүштү эле, эми минтип кыз төрөп салдым деп кайгырышат. Ал тургай ичи чоңоюп калганда, УЗИден кыз экенин билишсе, боюнан алдырып салгылар келишет. Кээ бирлери терезеден толготуп жаткан аялына кыз төрөсөң үйгө келбе деп да кыйгырышат.
Перед мужьями, перед родственниками виноваты, что не тот пол родился, какого хотели.
Баланын жынысы аялга эмес, эркекке гана байланыштуу экенин Аминат Байтекова бардык толготкон аялдарга айтып келет. Аял жөн гана баланы көтөрөт дегени менен кантип уулдуу болом деп кеңеш сурап келгендердин аягы тыйылбайт.
Если бы они знали, что зависит от мужчины, они бы сказали.
Эгерде алар баланын жынысы эркекке гана байланыштуу экенин билишсе, эмне дешет эле? Байкуш аялдарды кыз төрөсөң жол деп кубалайт экен. Бирок эркекти ошентип кубалай алышабы?
Опять у меня получилась девочка или там мальчик.
Атактуу ырчы Анжелика Бекполиеванын да 3 кызы бар. Ал жакында эле гезиттердин бирине берген маегинде жолдошун уулду кылып сүйүнкүсү келерин айтып чыккан. Бирок ал кыздардын баарын операция жолу менен төрөгөндүктөн саламаттыгын тоокелге салбайбы деген суроо жаралат.
Эми мунун баардыгы жараткандыгыбыздын колунда. Биз маңдайыбызга кандай жазылса ошондой болот да. Жолдошум болсо тамашалап калат. Карачы, сен мени канчалык жакшы көрөсүң, мени ойлоп мени ошол бейишке чыксын деп 3 кызды жарык дүйнөгө алып келип калдың. Эми өзүң үчүн уул төрөп ал, кийин келинге чай куйдурганга деп. Бирок тамашалап күлүп калам. Бирок жолдошум азырынча ал теманы баштай элек 4-чү наристелүү болуу жөнүндөчү. Анан
бирок өзүңүз кыялыңыз бар.
Өзүм кыялым бар мындай.
Анжелика сыяктуу ден соолугун тоокелге салууга аялдар көбүнчө коомдогу басымдан улам барышарын феминисттик сайттын негиздөөчүсү, коомдук активист Гүлайым Айылчы айтат. Ал тургай кызга ат ыйгарууда да уул баланы чакырган ысымдар коюлуп жатканына таң калат.
5-чи кыз эмес эле, 3-чү кыз төрөлгөндө эле ага Бурул, Жаңыл ошол сыяктуу бир аттарды коюп салышат. Бул кыздын кичинекейинен төрөлгөндө эле мен ата энем мени каалабаптыр. Уул баланы каалаган экен, мен нежеланный ребенок экенимди деп ойлоп өсөт да. Бул ошол эле кыздын келечегине, анын тагдырына себеп болуп таасир этип калышы мүмкүн.
Анткени менен улуттук статистика комитети акыркы жылдары кыздарга караганда эркек наристелер көп төрөлөрүн каттаган. Маселен 2015 жылы 78 000 кыз төрөлсө, 84 000 уул жарык дүйнөгө келген. Коңшу Кытайда болсо бир балалуу болуу саясатынан улам жубайлардын баары уулду каалашып, кыз түлдүктөр аборт жасала бергендиктен азыр демографиялык кыйынчылыкка кептелди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Сириядагы согуш кылмыштарын иликтөөнү караган резолюцияга каршы чыкканын боюнча түшүндүрмө берди. Мекеменин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттык радиосуна билдиргенде, Кыргыз тарап бул резолюция Баш Ассамблеянын ишин саясатташтырды деп эсептейт. Ал тапта Сириянын армиясы Алеппо шаарын толук көзөмөлгө алгандыгын жарыялады. Берлиндеги кол салуу үчүн шектелген тунистик 24 жаштагы Анис Амири Италиянын Милан шаарынын түндүгүндө жок кылынды. Бул тууралуу Италия бийликтери кабарлады. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, кыргыз орус өнүктүрүү фондунун жетекчиси Кубанычбек Кулматов $15,000 маяна аларын бүгүн айтып чыкты. Кыргызстан жана Иран президенттери Бишкектеги жолугушуунда эки тараптуу кызматташтык боюнча 10 жылдык программага кол коюшту. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Эбола вирусуна каршы вакцина сыноодон ийгиликтүү өткөндүгүн жарыялады. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Программа уздулантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин жума күнү Москвада жылдык маалыма жыйынын өткөрүп, өлкөдөгү ички жана дүйнөдөгү актуалдуу маселелер туурасында ондогон суроолорго жооп берди. Кесиптеши Венера Сагындык кызы маалыма жыйынында айтылган айрым урунтуу маселелерге кеңирээк кайрылат.
Биздин угармандар үчүн орус президентинен жергиликтүү журналист эмне үчүн Евразиялык экономикалык биримдик ага мүчө бардык мамлекеттерге бирдей пайдалуу болгон жок? Кыргызстанда мисалы ага ишенген дыйкандар банкрот болушту деп сураганы башка маселелерден кызык болсо керек. Анда Кыргызстанга эмне үчүн Евразиялык экономикалык биримдикке кошулганы пайдасыз болуп атканын Владимир Путин кандай чечмелегенин угалы.
Всем странам Евразийского экономического союза выгодно то, что мы делаем.
Евразиялык экономикалык биримдикке кирген баардык өлкөлөр үчүн биз жүргүзүп жаткан интеграциялык иштер абдан пайдалуу. Анын ичинде Кыргызстанга дагы. Бул өлкөнүн Казакстан, Орусия менен мамилелеринде айрым кыйынчылыктар бар. Айыл чаба продуктулары жагынан Кыргызстанда фитосанитардык көзөмөл орнотуу жагынан проблемалар бар. Биз колубуздан келген жардамыбызды берип жатабыз. Казакстан да ошентет деп үмүттөнөбүз. Кантсе да биз өз базарыбызды текшерилбеген, стандарттарга жооп бербеген тамак аштан коргошубуз керек.
Но есть способы решения, причем сделать это можно достаточно быстро.
Президент Путиндин айткандарынан улам биз кыргыз өкмөтүнө караштуу фитосанитардык көзөмөл департаментинин жетекчиси Калыс Жумаканов менен байланышып, кыргызстандык фермерлер качан өндүргөн жер жемишин, тамак ашын Орусия Казакстанга тоскоолдуксуз экспорттой баштайт деп сурап көрдүк.
Эми бул маселе азыр каралып атат. Бизге келип кетти, ата эми Евразияга кирген өлкөлөрдүн баары комиссия келип кетпеди жакында. Каалаган жерин көрүштү. Анан бардык жагынан көрүп абдан жакшы баа берди. Бардык өлкөлөр: Россия, Белоруссия, Армения эки өзү кошулуп туруп жакшы оценка берди. Эми кээ бир кемчиликтер бар, эми ал кемчиликтердин баары мындай. А биз өзүңүз билесиз, Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда баягы чек ара маселеси ачылбай чечилбей турбайбы. Ошол Казакстан гана кичине мындай кичине кар кое турсаңар дагы деп атат да. Казакстан менен эле маселе ошол макулдашып калды.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу фитосанитардык көзөмөл мекемесинин жетекчиси Казакстан менен ортодо чыккан маселе жакын арада чечилет деп ишендирди. Ошондой эле Кыргызстандын сүт азыктарын Казакстан менен Орусияга экспорттоо быйыл былтыркыга караганда 3 эсе көбөйгөнүн, балык, бал ташылып жатканын, азырынча эт азыктарын экспорттоо чечилбей жатканын кошумчалады. Москвага кайтсак, жылдык маалымат жыйынында Владимир Путин Сириядагы аскердик операциянын ийгилиги Түркия, Иран, Сириянын жетекчилери бирдей ниетте болгондуктан гана мүмкүн болду деп басым жасады.
На сегодняшний день международная гуманитарная акция. Она не могла быть достигнута без
Алепподан элди тынч жактарга көчүрүү эл аралык гуманитардык операциясы өзүнүн угунда жүрүп жатат. Бул иш Түркиянын өкмөтү, Түрк президенти Эрдогандын, Ирандын президенти Руханинин, биздин активдүү кийлигишибиз болбогондо турмуш кашмак эмес. Албетте, Алепподан бошотуу Сириянын президенти Башар Асад менен анын шакирттеринин чын ниеттен кызматташтыгы болбосо мүмкүн болбойт эле.
И мы, конечно, его будем дальше развивать.
Орус президенти ошондой эле АКШ президенти Барак Обаманын Кремль Америкадагы президенттик шайлоого хакерлик чабуул уюштуруп кийлигишти деп айтканын, демократтардын президенттик шайлоодо гана эмес, Конгресстеги кош палатага добуш берүүдө да утулуп калганына актанып, күнөөнү башка жактан издөө далалаты деп мүнөздөдү. Путин АКШнын шайланган президенти Дональд Трампты кыраакы саясатчы катары мактап, анын жеңерин залда отурган силер жана мен алдын ала билгенбиз. Бизден башка эч ким ишенген эмес деп жыйынга келгендерди күлдүрө кетти. Азырынча ушуларды айта туралы атайын азаттык үчүн Венера Сагындык кызы.
Азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Эми назарыңызда биз жана дин түрмөгү, анын бүгүнкү коногу Жаш Илим Пост, дин социологиясы боюнча адис Абай Кенжегулов болмокчу. Аны менен экспертибиз Маметбек Мырзабаев маектешет.
Абай Мырза, эгемендүүлүктөн кийинки жылдары Кыргызстандын диний картасы канчалык өзгөрдү?
Эгемендүүлүктөн кийин Кыргызстанда аябай чоң өзгөрүү болду. Мунун бир канча негизи аспектилери болду. Мисалы, азыр исламдашуу деп айтылып келе жатат. Мен исламдашууну мындай исламдын таасиринин артышы катары айтмакмын. Тарыхтан бери бир мусулманбыз деген мунун баары бир таасири болду. Экинчиден культуралык кандай болсо дагы биздин культурабызга сиңген
маданиятыбызга
сиңген жагы бар. Этникалык тарабы бар. Биз мисалы кыргыз деген мусулман деген бир түшүнүк бар. Андан кийин демографиялык жагындагы айтсак болот, таасири болду. Себеп дегенде Советтер Союзу тарагандан кийин мусулман эмес этникалар дейбизби, Кыргызстандан көбү көчүп кетти. Кыргызстанда кыргыз жана мусулман улуттар калды. Ошондон бери мусулмандардын пайызы күндөн күнгө өсө берди. Демек Кыргызстанда исламдын таасири бир кыйла көбөйө берди.
Көбөйө баштады. Биз айттык, мисалы, исламдын орду, исламдын аткарган ролу аябагандай маанилүү боло баштады депчи коомчулукта, туурабы? Бирок ислам түшүнүгү өзгөрүлдүбү?
Сөзсүз өзгөрүлдү. Сырттан келген уюмдар, кыймылдар, алардын көз караштары сөзсүз түрдө бул нерсени өзгөрттү. Бир канча изилдөөлөр көргөздү. Мисалы, советтер доорна чейинки советтер доор учурунда кандай өзгөрдү? Мисалы, Советтер Союзу тарагандан кийин Куран окуганды билбеген чындыгында көп киши бар болчу. Бирок бул доордон кийин аябай бир өсүү болду. Мунун негизги таасири дагы ошол сырттан келген кыймылдар болду.
Эми мен сөздү ошол мамлекеттин дин саясатына же болбосо мамлекет менен диндин ортосундагы мамилеге бурмакчымын. Сиз айттыңыз бая, 90-жылдан кийин диний абал өзгөрдү, диний структура өзгөрдү, диний уюмдар өзгөрдү деп. Мамлекеттин саясаты дагы албетте коомдун бир күзгүсү болуш керек. Коомдогу өзгөрүүлөргө таянып мамлекет саясат жүргүзүш керек. Сиздин оюңузча ошол диний чөйрөдөгү өзгөрүүлөргө, өсүүгө, өнүгүүгө мамлекет ылайыкташа алдыбы? Өзгөрүүлөргө ылайык саясат иштеп чыга алдыбы?
Исламдык жандануу Кыргызстанда башкача болду. Бул улуттук нерсе менен кошо көтөрүлүп, улуттук баалуулук катары дагы ислам. Биз кыргыздар мусулманбыз деген нерсе менен
түшүнүк. Исламга улуттук баалуулук катары кароо бар экен да анда?
Сөзсүз түрдө. Алгач ошол 90-жылдардагы жылдардагы көз караш ошондой өнүктүү. Мисалы дээрлик Советтер Союзунан тараган постсовет өлкөлөрдө президенттер дагы өздөрү ушуну элге алып чыгышты.
Жарандардын исламга улуттук баалуулук катары кароо тенденциясын мамлекет да колдоп турду анда.
Сөзсүз.
Бирок азыркы учурда жайылып жаткан тенденция ошол исламга улуттук баалуулук катары эмес, таза диний баалуулук катары караган топторда пайда болуп атат да. Улуттук баалуулуктарды чануу, мисалы улуттук салт баалуулуктарга эмес, диний баалуулуктарга басым жасоо көрүнүп эле турат. Улуттук аң сезимди чаңган, таза диний аң сезимди жактаган жамааттар пайда болуп атат да. Булар диний картаны, диний абалды кандай өзгөртүүдө азыркы учурда?
Бул кыймылдар дагы сырттан келген үчүн биздин улуттук нерсени көтөрбөйт албетте. Алар биздин улуттук баалуулуктарды
эмне үчүн көтөрсүн?
Эмне үчүн көтөрсүн? Өзүнүн идеологиясында ошол нерсе жок.
Улуттук аң сезимге басым жасоо деген нерсе жок.
Сөзсүз.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берсин угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы динчилдешүү жараяндары жана ошондой эле бул жараяндарга карата мамлекеттин жүргүзгөн саясаты жөнүндө кеп кылып жатабыз. Тагыраак айтканда дин менен мамлекеттин мамилеси кандай болууда, кандай болушу керек деген суроолорду талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Жаш Илимпоз, дин социологиясы боюнча иликтөөлөрү менен таанымал Абай Кенжекулов болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Абай мырза, бир аз мамлекеттин саясат жөнүндө да басым жасасак,
мамлекеттин исламга улуттук баалуулук катары караганын 90-жылдар менен бир 2000-жылдар арасы катары баа бердик. Бул тенденция өзгөрдү.
Эмне болду?
2000-дердеги Баткен окуялары, 2000-дердеги террордук, экстремисттик иш-чаралар, исламдык кээ бир кыймылдардын терс иш аракеттери ошону көрүп ирээнжиткен учурлар да болду.
90-жылдарда исламга улуттук баалуулук катары караган жана исламды колдогон мамлекет исламды жамынып алып ар түрдүү терс иш аракеттер жасаган уюмдардын айынан, терроризм, экстремизм коркунучунун айынан мамлекет исламга улуттук баалуулук катары эмес, тескерисинче мамлекеттин свет көзгөчөлүгүнө басым жасагандай сезилбейби сизге?
Сөзсүз ошол сыяктуу сезим.
Мисалы үчүн мамлекеттин саясаты, мен эми исламды мындан ары колдобой эле коеюн, эң жакшысы мен бөлүп тынайын, мамлекеттин свет көзгөчөлүгүнө басым жасайын деген бир саясат күткөн жокпу сиздин оюңузча?
Мамлекет башта негизги иш алып барган
тарап болбоду.
Тарап болгон жок. Мисалы, диний эркиндикти берди. Жүрүп аткан ситуацияны карап гана турду, келишкен жок. 2000-дерден кийин чоочулоо,
тайсалдоо
ушундай бир мүнөздү айтсак болот да, жалпылап. 2010-дорго чейинки мүнөз ошондой десек болот. 2010-дордон кийинки мүнөз бүгүнкү күнгө чейинки бир үчүнчү бир доор десек болот, этап. Мамлекет диний саясатта активдүү, диний саясатты же болбосо диний чөйрөнү мындай колго алууга аракет кылган бир мүнөздү байкасак болот.
Светтүүлүк принципке мамлекеттин толуккандуу бир мындай ээ болуп ошол принциптерди тутунайын, же болбосо ошол нерселерди сактап калайын, радикалдуу түрдө көтөрүлүп жаткан ошол динчилдешүүгө каршы светтүүлүктү карманайын дегендей бир ниети жоктой сезилет. Кандай дейсиз?
светтик модель чындыгында бардык өлкөлөрдө бирдей эмес.
Мамлекет билеби өзү кандай светтүүлүк каалаганын?
Менимче азыр кандай светтүүлүк каалаганын билбейт. Анын атайын иштелген концепциясы жок.
Экспертибиз Маметбек Мырзабаев биз жана дин түрмөгүнөн бүгүн Жаш Илим Пост дин социологиясы боюнча адис Абай Кенжекулов менен маектешти. Урматтуу каарман, ушуну менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын кезектеги жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Бирок биздин берүү усуланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Анда бүгүн жол кысыктарын азайтуу аркасындагы жаңы мыйзамдык демилгелер тууралуу сөз болот. Кушубак, кечиңиз менен. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат, саламатсыздарбы. Ливияны Африка аба жолдоруна таандык учагын белгисиз адамдар барымтага алып, учактын Мальтанын борбору Валеттага кондургандан кийин 111 жүргүнчүнү кое беришти. Бирок экипаж мүчөлөрү да эле учакта кала бергени кабарланып жатат. Барымтачылар талаптар аткарылмайынча учакты жардырып жиберебиз деп коркутуп жатканын Мальтанын бийлиги билдирди. Ливиянын Сабха шаарынан учуп чыккан учак башка Триполига конушу керек болчу. Жергиликтүү медиа эки барымтачы учакта гранаталар бар экенин айтып жатканын кабарлады. Алар кандай талаптарды коюп жатканы так айтылган жок. Коопсуздук күчтөрү Airbus A320 учагын курчап турат. Мальтага каттамдар убактылуу токтотулду. Сириянын армиясы Алеппо шаарын толук көзөмөлгө алганын билдирди. Көтөрчүлөрдүн акыркы тобу айыгышкан кармаштын чордоунда калган бул калаадан бейшембиде чыгып кетишти. Бул президент Башар Асад үчүн дээрлик 6 жылга созулган жарандык согуштагы маанилүү жеңиш болуп калды. Асад жана анын күчтөрү бул жеңишти бурулуш учур деп мүнөздөшүп, ага көмөктөшкөн Орусия менен Иранга алкыш айтышты. Алеппонун батыш тарабында тургундар түндүн бир окумуна чейин майрамдап жатышты. Оппозициячыл күчтөр Алеппо кармашында утулганын мойнуна алышты. Ахрар аль-Шам көтөрүүчүлөр тобунун өкүлдөрү Орусия менен Иран Алеппону ээлеп алды деп билдиришти. Тема колайлы, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Сирия боюнча резолюцияга каршы добуш бергени тууралуу түшүндүрмө берди. Мекеменин расмий өкүлү Айымхан Кулбекева Азаттык радиосуна билдиргендей, кыргыз тарап бул резолюция башкы ассамблеянын ишин саясатташтырат деп эсептейт.
Сириянын өзү тарабынан колдоого алынбаган резолюцияны кабыл алуу бул БООнун башкы ассамблеясынын ишин саясатташтыргандай көрүнүп жатат жана бул маселелерди конструктивдүү чечүүгө жардам бербегендей өңүттө сезилет да. Талкуулоого мүмкүнчүлүк бербей туруп анын үстүнө убакыт берилбей шашыш кабыл алынды. Ошол себептен биз Кыргызстан каршы деген добушту бердик.
Деди Кулбекева. Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 22 декабрда 2011 жылдан бери Сирия чатагындагы ырайымсыздык, химиялык курал колдонууну иликтөө жана кылмышкерлерди жоопко тартуу боюнча резолюцияны кабыл алган. 28 мамлекет демирчи болгон документке 105 өлкө макул, 15 анын ичинде Кыргызстан, Орусия, Беларусь каршы добуш берсе, Казакстан баштаган 52 өлкөнүн добуш берүүдөн карманган. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев кыргыз орус өнүктүрүү фондунун жетекчиси Кубанычбек Кулматовду сынга алып, ал 15 000 доллар маяна аларын билдирди. Ал бул тууралуу жума күнү фонддун ишмердүүлүгүн талкуулаган жыйында айтты. Депутат жыйынга келбеген үчүн фонддун жетекчиси Кубанычбек Кулматовду дагы бир жолу сынга алды. Депутаттын айткандары боюнча Кубанычбек Кулматов комментарий бере элек, кыргыз орус өнүктүрүү фонду кыргыз экономикасын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу максатында былтыр түзүлгөн. Ага Орусия өкмөтү 1 млрд доллар бөлүп өндүрүштү жандандырууга жеңил шарттагы нарсаларды берет деп айтылган. Ал тапта орус президенти Владимир Путин жылдык маалымат жыйынында Кыргызстанда фитосанитардык көзөмөл орноту жаатында маселелер бар экенин ырастады. Ал мындай уюм Евразиялык экономикалык биримдик баардык мүчөлөрүнө бирдей пайдалуу иштебегенин жана Кыргызстанда уюмга ишенген дыйкандар банкрот болуп жатканын айткан журналисттин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Бул өлкөнүн Казакстан, Орусия менен мамилелеринде айрым кыйынчылыктар бар. Айыл чарба продуктулары жагынан Кыргызстанда фитосанитардык көзөмөл орноту анан маселелер бар. Биз колубуздан келген жардамыбызды берип жатабыз, деди Путин. Орус президенти Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагындагы интеграциялык иштер баардык мүчө мамлекеттер үчүн пайдалуу экенин, жалпысынан кыргыз товарларынын уюмдун рыногундагы көлөмү көбөйүп бараткандыгын кошумчалады. Кыргыз өкмөтүнө караштуу фитосанитардык көзөмөл департаментинин жетекчиси Калыс Жумаканов Казакстан менен ортодо чыккан маселе жакын арада чечилет деп ишендирди. Ошондой эле Кыргызстандан сүт азыктарын Казакстан менен Орусияга экспортто быйыл былтырга караганда 3 эсе көбөйгөнүн билдирди. Кыргызстан жана Иран президенттери Бишкектеги жолугушуусунда эки тараптуу кызматташтык боюнча 10 жылдык программага кол коюшту. Медицина, эмгек, социалдык коргоо, маңзатарга каршы күрөшү багытында меморандум да түзүлдү. Иран президенти Рухани Иран Кыргызстан менен виза тартибин жоюуну көздөрүн айтып, темир жол курулушуна даярдыгын билдирди. Бул жолугушууда Кыргызстан ГЭС-тердин курулушуна Ирандын катышуусуна кызыктар экенин дагы айтты. Вандык кыргыздар Алеппого жардам беришти. Бул тууралуу Азаттыкка Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылынын башчысы Эйюп Хан Кошар билдирди. Айыл тургундары Алеппого 104 жуп бут кийим, жылуу жууркан, төшөк, тамак аш жана акчалай жардам көрсөтүшкөн экен. Эржиш районуна караган кыштактан чогулган жардам райондук акимчиликтин көмөгү менен Сирияга жеткирилиптир.
Улан. Рахмат Кубат. Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз дарегибиз. Азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабыз улантып эми арай көз чарай талкуусуну сунуш кылабыз. Анда бүгүн жол кысыктарын азайтуу аргасындагы соңку жаңы мыйзамдык демилгелер тууралуу сөз болот. Талкууну Таң Азаттыкта түзүүдө Бүбүкан Досалиева алып барган.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстанда авто жол кырсыгынан жылына 1000ден ашык адам көз жумат. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров мындай абалды оңдоо үчүн жол кырсыгын жасаган мас айдоочуларды жазалоону күчөтүүгө негиз берген мыйзам долбоорун карауга алып чыкты. Жол кырсыктарынын көбөйүшүнө айдоочулардын мас болушу эле башкы себеппи? Мындай кырдаалга унаа айдоого даяр эмес адамдарга айдоочунун күбөлүгүн оңду солду тараткан мекеме жооптубу же жол эрежелерин сактабаган эл күнөөлүүбү? Азаттык радиосу бүгүнкү арай көз чарай талкуу да мына ушул маселени талкуулайт. Биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, Ички иштер министрлигинин патрулдук милициясынын ага тескөөчүсү Ахмет Нурманбетов жана жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова катышат. Урматтуу угармандар, бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышсаңыздар болот. Анда эмесе алгачкы суроо Акылбек мырза сизге, мына сиз авто кырсыктардын санын азайтуу үчүн мас абалында машинаны айдаган адамдарга жазаны күчөтүүнү кылмыш кодексине жана административдик кодекске киргизүүнү сунуштап жатасыз. Ушул жазаны күчөтсө эле абал оңдолот, анан мыйзам ишке ашат деген ишенимдесизби?
Жок, бул комплекстүү чаралардын бири болуп эсептелет. Тилекке каршы биз 2013 жылы анан 14 жылы дагы штрафтарын да көтөрүп бердик. Анан мындай тескеп карап көрсөк, бул жалгыз эле мен эмесмин. Бул мыйзам жазып чыккандар Сулайманов Алтынбек, Акаев Жанар, анан үчөбүз бир жылдан ашык иликтедик. Коомчулук менен дагы бир топ сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Анализ кылып көрсөк, мына 79 жылдан 89 жылга чейин Кыргызстан СССРдин курамында турганда биз Афганистанда 14 миңге жакын балабыздан ажыраптырбыз да. Анан 55 миңге жакындан кичине өткөн санда жарадар балдарыбыз кайра келген. Ал эми 2003 менен 2013 жылды караштыра турган болсок, ошол эле убакытта бизде 11 миңден ашык киши көз жумуп кеттир жолдон, анан 65 миңден ашык киши жараталган да. Мындан тышкары экономикага зыян болгонун эсептей турган болсок, 2013 жылы 16 миллиард сомго ошо жол кырсыгына катышкан машинелерди оңдойбуз деп өзлөрүн өзүп өсүп өнүгүүсүн эмес, жаңы машине сатып алууга эмес, ошо кырсыктын кесепетин жоебуз деп кетирип атат да. Мына ошондуктан биз айтып атабыз, эми
муну эсептелгени гана.
Бул эсептелгени гана, эсептелгени гана. Анан 15 миңден ашык киши мас абалында кармалыптыр, мисалы 14 жылы. Ошонун болгон 8% кылмыш иши козголот дагы, ошону тең эле сотко жетет. Анан сотто дагы эмне болот эч ким билинбейт да. Ошондуктан биз айтып атабыз, эми биринчи жолу эмес, экинчи жолу арак ичип мас абалында кармала турган болсоң, андан кийин жол кырсыгына учурай турган болсоң, анда сен мындан ары сени кылмыш кодекси тескейт. Административный кодекс эмес, кылмыш кодекси тескейт. 5 жылга чейин прабаңан ажырайсың. Эгерде бир адам ошонун кесепетинен каза болуп кала турган болсо, анда сени түбөлүккө чейин права айдагандан ажырайсың дагы, сенин машинеңди конфискация кылып аукциондон сатабыз деп атабыз да. Бул бир жагы. Экинчи жолу мас болуп кармалганда деп. Анан бир жагынан болсо, эгерде ошону ГАИ кызматкерлери кое берип, ошондон кийин анан жол кырсыгына учурай турган болсо, ГАИ кызматкерине дагы 20,000 сом штраф, анан өзүн жумушунан четтетилет да. Бул такыр айдалбайт. Мындан тышкары, эгерде мас абалында азыр мына жана корочкалардын баарын көрсөтүп эле депутат болобу, прокурор болобу, сот болобу, ошолор көрсөтө турган болсо, алар да жумуштан четтелет деген норманы киргиздирип атабыз да. Айтор, бул бир биздин чаралардын бири. Конституциябызда Кыргызстанда президент, парламент, премьер баарыбыз баш болуп эле менчик атадан балага өтсүн деп атабыз. Мыйзам ошондой. Бирок бир гана учурда сен эгерде мас абалыңда машинени айдай турган болсоң, анда ушул машинени конфискация кылып туруп, анан сразу сот аукциондон саттырып ийет да.
Укук коргоочулардын пикири кандай болуп жатат?
Азыр биз эми коомчулук менен январь айында парламенттик угууну өткөзөйлү деп атабыз. Мындай чектөөлөр жеке эле бизде эмес, Европада мисалы ошо Францияда деле бар экен, ал эми эсиңки мамлекеттердин арасында Белоруссияда бар экен. Бул 13-жү жылы кабыл алынган мыйзамдын негизине жылына 15% жол кырсыгы азайып, адам өлө тургандын санынын кыскарганы 20% жетиптир да Белоруссияда. Белоруссияда бул аябай жакшы өзүнүн жыйынтыктарын берип атат.
Ахмет мырза, мына Акылбек мырза, мас айдоочуларга патрулдук милиция жардам берип, аларды үйүнө чейин жеткириш керек деп билдирди да талкууда. Мындай кызматты аткаруу мүмкүнбү биринчиден? Экинчиден, Бишкекте эле ала турган болсок, күнүгө орто эсеп менен канча мас айдоочуну кармайсыңар жана аларга карата кандай жаза колдонулат азыр?
Бүгүнкү күнү бизде эгерде айдоочуну кое бербесе, мисалы патрулдук милиция кызматкери административдик кодексте жазасы каралган да, азыр кайталанып дагы бир жазылып калса кодексте, балким зыян жоктур, но биз ойлойбуз, эсептейбиз, что эме деп статья бар тиги жоопкерчиликке. Мас абалда кармалган айдоочулар Бишкекте, менде дагы данныйлар жок, но 11 айдын ичинде 10,231 мас 2016
Кыргызстан боюнча.
Кыргызстан боюнча. 11 айдын сведениясы бар менин жанымда. Ошо былтыр деле 12,616 кармалган.
Азыр эң чоң жаза сотко жеткен жаза 10,000 сомбу, 20,000 сомбу?
Экинчи жолу кармалса 20,000 сом.
Биринчи жолу кармаса 10,000 сом.
10,000 сом. Же айдоодон чектөөсү дагы каралган.
Чынар айым, сиз жетектеген жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин сайтында жүргүзүлгөн жанагы жол эрежелерин бузгандарга айып пулду көбөйтүү керекпи деп сурамжылоо жүргүзгөн экенсиздер. Ошого катышкан 1183 адамдын 52% жок деп, 35% жакыны ооба деп, 14% жакыны мен бузбайм деп жооп бериптир. Демек мындай көрсөткүч жол коопсуздугун сактагандарга караганда бузгандар көп экендигин билдирдиби?
Туура, бирок кичине тактоо киргизе кетсем, бул суроону биз 2013 жылдан бери эле коюп келатабыз. Анткени ошондо жана 2015 жылы келип штрафтар көтөрүлбөдүбү? Ошондо штрафтарды көтөрүш керекпи жокпу деген ошол суроого дагы тиешеси бар да бул суроонун. Бул жаңы мыйзамга карата ал суроону биз жаңылай элек болчубуза. Ошон үчүн бул маалымат берки суроого тиешелүү болуп калат. Негизи ушундай суроону койгондо эле ушул 50%га жакын кишилер каршы чыгат. Эмнеге дегенде, баары бир жазага келгенде көп кишилер кутулуп кетет. Көп кишилер сүйлөшүп телефон чалып кутулуп кетет. Анын баары жоопкерчиликке тартылбайт. Тартылса эле баягы жөнөкөй жүргөн адамдар эле тартылып калат деген нааразылык чыктар бар.
Эмне үчүн тартылбайт?
Эми ошол биздин менталитет, анан биздин биз айтып кетебиз көп жолу, биз азыр закон мыйзам менен эмес, биз баягы өзүбүздүн түшүнүк менен жашайбыз деген ушул түшүнүк менен жашоо.
Тааныштык, билиштик, өң тааныштык.
Тааныштык, билиштик, анан телефондун укугу мыйзамга караганда күчтүү болот, атпайбы? Тааныштыктын күчү мыйзамга караганда күчтүү болот атат. Ошентип биздин менталитет, анан деңгээлибиз, маданиятыбыз ушуга такалып калды да. Ушундай маданиятта жашап атабыз.
Акылбек мырза, мындан 2-3 жыл мурун ушул мас абалында машина айдагандарга карата жаза күчөтүлгөн. Бирок акыркы жылдардагы чоң кырсыктарды ушу мас айдоочулар эмес, мындай статистикага карап көрө турган болсок, эрежени сактабаган айдагандар жасап жатканы көбүрөөк экен да. Мисалы, алыскы жолдордо аябай чоң ылдамдыкта айдашат, жанагы каршы тилкеге чыга калып бүтүндөй үй бүлөсү кырылып калгандар болгон фактылар болуп атпайбы? Андан да тышкары дагы күнү түнү эс албай акчанын артынан кууп айдаган таксилер ушул жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна жоопкерчилигин сезген жери жок да. Мындай көрүнүштөрдү токтотуу боюнча да чаралар ушул мыйзам долбооруна киргизилеби?
Чаралар көрүнүп атат. Азыр экинчи окууда бир топ 3 сааттан ашык талкуу болду парламентте. Бир топ жакшы сунуштарды берди. Азыр мына транспорт комитетинин төрагасынын орун басары Махабат Эргебеш, бизде депутат Агиши ушул жагын караштырып атат. Ошо кайсы жерде шопурлар иштесе, ошол жерде наркологдор болсун, машиненин эмесин, состояниясын текшере турган инженерлер болуп, анан ошо юридикалык жактан ошо коомдук транспортту айдагандарды дагы ошо жак жактарын карап аткан мыйзам иштелип атыптыр. Ошол экөөнү биз бириктирейли дедик да. Негизинен эле биз Борбордук Азияда койго паспорт бере албаган, анан коопсуздук шаарды киргизе албаган бир алсыз бир өлкө болуп калдык да. Калганын баары Тажикстан, биздин тайкелерибизде киргизип алды. Казактарды айтпай эле коеюн, Урумчи шаарындагы айтпай эле коеюн да. Негизинен январь айында мен сунуш бердим, спикер парламентте Чыныбай Акунович колдоду, өкмөттүн, премьер министрден коопсуздук шаар качан кирет, аны үчүн биз кандай жардам беришибиз керек деп ошону киргизишибиз керек болуп атат. Анткени азыркы техникалык жетишкендиктердин негизинде ошо ылдам айдаган шопурлар менен, же болбосо эрежени бузган жана каршы тилкеге чыгып кеткен шопурлардын баары менен жанагы птица счастья деп коет орустар, ошондой акча менен гана булардын баарын токтотсо болот да. Азыр мына чоң сокулуктагы машина базарынын жанына камераларды коюп койду эле, ал корочкасы барбы жокпу бүт баары акырын токтоп, анан ошо камеранын жанынан өтүп атат да акырындан. Анткени мына Казакстанда бул тарбияланып бүтүлдү, Тажикстандар дагы баш ийип беришти баардыгын. Бул кыргыздын уят системасында иштет берет да. Анткени жана камераларды коюп кое турган болсо көчөдөгү кылмыштуулук 80% азаят экен, а жол тартиби 90% азаят экен да. Мына ошол экини киргизе албаган бизден бир топ кемчилик кетип атат. Бул парламент менен өкмөттүн гана күнөөсү. Ушуну аягына чыгарып кое турган болсок, комплекстүү негизинде биз жол кырсыгын кескин түрдө азайта алат элек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн катуу жаза менен жол кырсыктарын азайта алабызбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, Ички иштер министрлигинин патрульдук милициясынын ага тескөөчүсү Ахмет Нурманбетов жана жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынар Ак Асманбетова катышып жатышат. Эми биз талкуубузду уланталы. Угарман бар экен, сизди угуп атабыз. Саламатсыз, айта бериңиз.
Мен ушу 2-3 жылдан бери милиция кызмат этем да. Биринчи очередь бул жол кырсыгы эмнеден пайда болот? Биринчи очередь жол эрежесинин белгилери жоктугунан көбүнчө. Анан өзүм да ушуларды биринчи очередьте эрте жашта жанагы машина токтоочу полосалар болот, бөлүнчөсү жок, 70% жок шаар боюнча. Кайсы бир токторду карасаңыз өзүңүз шаарда кетип атат, асфальт капкара болуп турганда. Бешөө кабырлардын теңи бар, теңи жок полосалар. Анан нарушительдер кайдан пайда болот? Ошол полосанын белгиси жоктугунан пайда болот.
Рахмат.
Анан ошону мэрия кызматына тебиз, мында мен өзүм лично 3 жылдан бери кызматтем, күзүндө полосаларды коюшат, а кышка маал өчүп калат. Аны эрте жашта кылса болбой ошот? Мына закон чыгарган Акылбек Байкебес отурат, Байкебеске да сурообуз бар да. Шаардын эли светофорду карабайт. Светофорду карап ишин өтүшсө да жакшы да.
Биз түшүндүк, эми жалгыз эле шопур эмес, шопурдан башка ошо машине, анан жол жүрүүчүлөр өзүлөрү, жүргүнчүлөр, андан кийин ошо шаардын мэри, ошолордун баарын бир комплекстүү түрдө биз карашыбыз керек. Сиздин сөзүңүзгө мен толугу менен кошулуп кетет элем. Бул иш чара аракеттер да кылышыбыз керек. Эми 25 жылдан бери эле баары жаман дей бергенден алысмын. Жакшы жагынын бири, 1,200,000 ашык үй бүлөгө бизде 1,015,000 машина болуп калды.
Ооба,
биз мындай орто катмар өлкөнүн катарынан дагы астыга өтүп кеттик да. Мына бул көрсөткүчтөр боюнча Кытай мамлекетинен дагы астыга өтүп кеттик. Ошондуктан эми ар бир үй бүлөдө аябай эле кембагал эле үй бүлөлөрдө жок болуп калбаса, ар бир үйдө бирден машина, айрым чоңдордо колунда бар байларда болсо 3-4 машина болуп калды. Биз мына укук коргоочулар мага айтып атат, анан ошо айдоочулар, таксисттер да, жалгыз машинебиз болсо анан кантип ошону сиздер алып коесуңар дейт. Бул эми биз капитализм куруп аткандан кийин биздин мыйзам ошо жалгыз машинеси барларга өтө катуу таасир берсин деп атабыз. Анткени байлардын правасын алып койсоң түбөлүк ал шопур алып алат. 3 машиненин 1 машинесин сатып ийсең деле эчтеке болбойт, кайра жаңы машина алат. Анан ошо жалгыз машинеси бар кишиге айтып атабыз, сен демократиянын жолунда таңда же 100 грамм ишип алып машинеге түш, өзүң өмүрүңдү, үй бүлөңдү анан машиңден ажырашың мүмкүн. Дагы бирөөгөн дагы кесепетине өлүмүн алып келишиң мүмкүн. Же же болбосо ичпей эле машиңди татынакай айдап өзүң оокатың кыл деп атабыз.
Ахмет мырза, азыркы биздин угармандарыбыздын суроосуна кошумча суроо да, милиция, патрулдук милиция жаңадан түзүлгөндө ушунда биз аябай үмүт кылдык элек да, көзөмөл жакшырат, жол кырсыктарынын саны азаят, жолдо жүрүү тартиби жөнгө салынат деп үмүт кылган элек. Бирок абал жакшы жагына өзгөргөн жок чындыгында. Буга эмне себеп? Милицияны көзгө илбей калыштыбы же мурдагыдай тартипти бузгандарга көз жумуп коюп жатасыңарбы?
Жок, азыр мен ойлойм, биякта человеческий фактор аябай чоң ролду ойнойт да. Мисалы азыр Чынар айымда айтып кетпедиби? Телефон менен чалып коет, кое берип коет деп. Баарыбыз эле адамбыз да. Патрулдук милиция кызматкери да адам. Ал дагы бир чоң кызматтагы киши эмнесин көргөзсө
коркуп кетесиң.
Человеческий фактор деген бар да. Мен буну эметпейм. Анан иш аракеттер патрулдук милиция тарабынан жүргүп атат да. Видеокамераларды койдук, видеорегистраторлорду, чтобы алар өздөрү ошо коррупционный механизмдерге барбасын, бир эме кылбасын, эч кандай иш кылбасын, ошондорду кое бербесин деп ошонун үстүнө көзөмөл жүрүп атабыз. Ушундай аракеттерди кылып атабыз.
Азыр мынакей мыйзам чыгаруучу депутаты жаныбызда олтурат. Ушул маселелерди жөнгө салуу үчүн кандай сунуштарды айтат элеңиз?
Азыр жана коопсуздук шаарды киргизиш керек. Мен оюм, руководствонун деле ой ошондой. Кандай сотрудниктерди 100% алмаштырсак деле, алар мыйзам чегинде иштеп эле баары роботтой болуп иштеп калат дегенге мен кошулбайм да. Только биз коопсуз шаар кириш керек.
Чынар айым, сиз бир жолку интервьюңузда ошо жол кырсыктарынын көп болушуна кызымтал айдоочулар эле эмес, эреже бузгандар деле эмес, авто жолдордун жаман абалда экендиги түрткү берип жатат деген элеңиз. Азыркы биздин угарманыбыз айткандай, жолдорду кантип жакшыртуу керек? Парламент бул маселеге да көңүл бурушу керекпи?
Сөзсүз. Анткени биз ушул эле стандарттар бар жол куруунун. Нормалар бар, положение, көптөгөн мыйзамдар бар. Бирок ошонун кээ бирлеринде бизде керек болсо азыркы учурда деле российский нормалар менен жашап атабыз. И ошол ремонт болобу жолдо, жаңы жол курулуп атабы, ошол рубльда саналат мисалы да. Эмне үчүн рубльда саналат, эмне үчүн сомго өткөн жок? Эмне үчүн ошол стандарттар азыр мисалы биз кечээ эле кат алдык. Ошол мисалы жана южный магистраль микрорайон Уланда ошол кесилиште светофор керек болуп атыптыр, элдер кайрылды да бизге. Же разметканы койгула, же свет коюп койгулачы, анткени биз өтөлүк десек эчтеке көрүнбөйт атат деп. Анан жооп келип атат, биздин стандартка караганда анын ошол стандартта Российский Федерациянын эле нормасын Кыргызстан ратификация кылып алганда анда эмне үчүн ушул 25 жылдын ичинде ушул закон, мыйзамдар, стандарттар өзгөрбөй атат? Дагы бир ушундай ой бар. Ушул расчетту жазып атканда рубльда башка расчет кетет, а сом менен санаса башка расчет кетет. Значит, ал жакта бир коррупционный схемалар да жатат да. Эмне үчүн ушул жолдор миллиард деген долларларга курулуп атат? Анан бир жылды кандан бир жыл өткөндөн кийин кайра эле ошол жолдорду оңдош керек болуп атат. Бул өтө татаал маселе болуп атат, бул ошол инфраструктураны оңдоо боюнча. Ошол эле зебраларды чийүү, бул угармандар туура айтат, бул сөзсүз бир элемент. Жол жакшы болсо анда айдоочу дагы жолду эрежесин мындай карап туруп айдайт жана бузбайт дагы болчу да. Бирок ошол условиялар түзүлбөйт атат да.
Акылбек мырза, демек булундай сунуштарды дагы эске алынат го деген ойдомун. Анан сизге дагы бир суроо, буга чейин бийликте турган байлыгы бар адамдар же алардын балдары адамдын өлүмүнө алып келген авто кырсыктарга кабылса дагы соттолбой эле кутулуп келген учурлар бар. Мындай фактыларды жалпы коомчулук жакшы эле билет. Аларды жазалоого негиз берген жоболор мыйзамда бар болгону менен бар бир аткарылган жери жок. Жылчык таап кетип чыгып кетип жатышат. Ушундай окуялар болсо, жаңы мыйзам алынгандан кийин так аткарылат деген ишеним барбы? Анан мыйзамдын аткарылышына ушу көзөмөл салган парламент да.
Бизде так аткарыла турганга биз ошондой механизмдердин баарын киргизип атабыз. Мына сиз айтып кеткенде, бул 25 жылдын ичинде ошо чоңдордун балдарынын баары адым кодекс менен, административдик кодекс менен штрафын төлөп, жазаларды алып жүргөн да. Биз ошондуктан эгерде адамдын кырсыгын алып келип, ошо кырсык жол кырсыгы адамдын каза болгонун алып келе турган болсо, бул сөзсүз түрдө кылмыш иши козголуп, сотко жетип, 5 жылдан 10 жылга чейин соттолуп, машинесин конфискациядан алынып, анан дагы сотко укук берип атабыз, түбөлүккө ошо айдоо укугунан дагы ажырасын деп. А эгерде мас абалында болуп кала турган болсо, ал ошо болгон жумушунун баарынан четтетилсин деп. Ошо машинени берген киши дагы, ошону айдаган киши дагы деп айтып атабыз да. Негизинен биз эгерде жолдо тартипти орнотуп албасак, анда биздин коомубузда дагы тартипти орнота албагандай болуп калдык. Эми ушу кийинки келаткан 25 жылдын ичинде биз ушу системалык түрдө ушунун баарын оңдошубуз керек. Мына Чынар айым айтып аткан абдан туура, биз 8 миллиард 200 миллион доллар карыз алдык гранттар менен кошо эсептегенде 25 жыл. Ошонун эң чоң бөлүгү 2 миллиард 400 миллион долларга жакыны жолго кетти да. Анан же жол куруучулардын командасын түз албай койдук. Же жолдорубузду туура кармап, ошону эксплуатациялоону жакшы үйрөнө албай койдук. Анткени бөлөк жактан, чет мамлекеттен келгендер тендерди утуп алат деп жазамыш болуп кетип калат. Биздин чиновниктер кол коюп берип коюп дагы кетип калышат. Мына Бишкектен Кочкорго бараткан жолдо боомду. Мына кытайлыктар жазады эле, биздин чиновниктер кол коюп кетип калды, азыр таш кулап адам балдары өлүп атат. Жолдун кырсыгынан эмес, тоодон таш кулап кетип атат. А биз ал жерге 220 миллион доллар бергенбиз да. Демек ушундай жолду курууда дагы биз ошолордун баарын анализ деп атабыз азыр эми. Баарын эле бир мыйзам менен, кылмыш жаза кодекси менен эле оңдоп коюудан алыспыз биз. Бирок биз бүт коомчулукка айтып атабыз да. Эгерде сен кай бир себептер менен колуңан келсе ичпей эле кой. Особенно ушу колунда жок кедей кембагалдарга айтат элем да. А ичип ала турган болсоң, анда келинчегиңе, балаңа бирөөгө айтат, арак ичип мас болуп айдаба деп.
Сөзүңүз өзүңүздө, азыр бизде угарман бар экен, угуп атабыз.
Мен Жалал-Абад Сузак району Исмаилов Мухтар, мамлекеттик автоинспекцияда 25 жыл иштеген ардагермин.
Угуп атабыз Мухтар Бек.
Акылбек иним, сага чоң рахмат. Менин айтарым, министр болуп келген Мелис Турганбаев коопсуздук шаар дегенди боткосуну чыгарды компетентсиздигинен. Ал биринчиси. Экинчисинен мынабу патрулдук милиция деп атап каяктагы өмүрүндө таяк кармабаган же кодекс билбеген, административди билбеген балдарды кошуп мамлекеттик автоинспекциянын маамына шек келтирип атат.
Сурооңузду берсеңиз.
Сиздин көтөргөн немеңиз эң туура. Биз колдойбуз. Ушу гайини жакшылап караштырып, патрулдан бөлүп берсеңиз жакшы болот эле. Анан кийин туура эмес балдарды должностька назначение кылып, мисалы үчүн Жалал-Абадка облустук патрулдук службага компетенциясы жок балдарды коюп, эң көп случай өлүм кылганда болот.
Биз сизди түшүндүк Муктар байке, толугу менен сизге кошулабыз. Илгертен эле кыргызда койду койчу кайтарчы, жылкыны жылкычы кайтарчы, тилекке каршы бүгүнкү күнү топозчуну алып келип алып тоок бак деген заман болду. Биз кадр саясатын оңдомоюнча, гаилерге дагы профессионалдар келмейинче, ошол жерде өмүр бою иштеп сиздей болуп пенсияга чыга турган кишилердин балдары келмейинче биз оңолбойбуз. Бул боюнча сизге толугу менен кошулабыз.
Ахмет мырза, жана бир угарманыбыз дагы айтпадыбы, Кыргызстандагы жол кырсыктарынын негизги 4 себеби бар экен да, ошонун бири жанагы жол белгилеринин жоктугу. Ушул көйгөй канча жылдан бери айтылат, бирок аткарылгандыр, жакшырган жери жок да, эмне буга эмне себеп? Акча жетишпей жатабы, же өзүңөр акча сурабай жатасыңарбы? Анан жанагы талаш жараткан видео камералар качан коюлат, эми биз качан көрөбүз аны?
Эми жана жол инфраструктурасы боюнча мен да кошулам, ушул айтканы туура. Жол кырсыктын көп себеби жол инфраструктурасын оңдомоюнча бул боло берет да, жол кырсык ушундай санда кармала берет. Анан видеокамералар боюнча коопсуз шаар эми жакында деп турат. Жакында биздин министрдин орун басары ушундай маалымат берип атып айтты да, Бишкек шаары менен министр, ички иштер министрлиги жолго жакында киргизет дейт. Мен
Чынар айым, парламентте кошулуп кетсеңиз болот, ага чейин да бир суроом бар эле. Парламентте ушул мыйзам долбоору талкууланып жатканда Тазабек Икрамов деген депутат айтты, жол тыгындарынын авариялык абалдардын түзүлүшүнө жана жай басып жүргөн жөө адамдардын дагы башкы себеп болуп атат деп, анан эреже бузуп атышат деп айтты да. Чындыгында жөө адамдар себепкер болгон учурлар да жок эмес. Жолдо жүрүү маданиятын кантип жакшыртабыз?
Бизде өтө күчтүү автомобилизация болду. Азыр мына 1 миллион 50 миңден ашык автомобиль уже каттоодон өттү. Бишкекте 400 000 машина жүрүп турат. Күн сайын 200 000 машина кошулуп күндүз кайра чыгып кетет. Ошентип бул шаар кичинекей болсо, ошол автомобилизация машинанын баары ушул жерде тыгында жүрөт да. Эми ошол инфраструктураны да биз кечке сөз кылып атабыз. Ал ошо инфраструктуранын службалардагы ушуга реагировать эткенге үлгүрбөй атат. Жана ушул автомобилизация болуп аткан учурда ушу таможня аркылуу келип атат, регистрация болуп атат. Ошого тиешелүү мындай политиканы разрабатывать этип иштеп турса да жакшы болмок да. Мына сандар өсүп атат автомобилдерди. Аларды каяка парковка кылат? Каяка жүргүзүп бир башка жолдорду ачып, кандай каражат таап иштелик деп ушундай политикалар күчтүү иштеш керек.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн катуу жаза менен жол кырсыктарын азайта алабызбы деген суроого издедик. Жыйынтыктап айткандар, депутаттар көтөрүп жаткан маселе кыргыз коомунда жолдо жүрүү жоопкерчилигин жогорулатуу үчүн абдан зарыл, бирок анын ишке ашышына көзөмөлдү да күчөтүү керектигин унутпайлы деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, Ички иштер министрлигинин ага тежкөөчүсү Ахмет Нурманбетов жана бейөкмөт уюмунун өкүлү Чынара Касманбетова катышты. Талкууну мен Бөөкан Досалиев алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кыргызстанда жана дүйнөдөгү соңку окуялардан, жаңылыктардан эми таңкы Азаттыкта кабардар болосуз. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.